7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Gerchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul lui Vladimir Putin se îndreaptă spre o nouă victorie electorală în Rusia, dar pierde din popularitate.
Peste 50.000 de alegători ruși au votat pentru Duma de Stat la secțiile deschise în Republica Moldova.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre dosarele protestelor din aprilie 2009.
Începem cu știrile Europei Libere. Observatorii internaționali au declarat că alegerile generale din Rusia au fost pline de nereguli, iar în campania electorală libertatea de expresie a fost limitată. Sunt concluziile la care au ajuns observatorii din partea OSCE și ai Consiliului Europei.
Our main concern is the lack of separation.
Heidi Tagliavini, șefa misiunii OSCE, a criticat mai ales faptul că între partidul de guvernământ și stat nu există o separare clară, ceea ce a redus mult competiția politică deschisă. Mai mult, ea a remarcat faptul că multe partide nu au avut nici posibilitatea de a se înregistra. La rândul ei, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că toate plângerile legate de nereguli observate în cursul alegerilor trebuie cercetate cu atenție. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, partidul Rusia Unită, condus de premierul Vladimir Putin, a câștigat alegerile cu aproape 50% din voturi. Un rezultat care marchează o scădere serioasă a popularității partidului, care acum va avea numai 238 de locuri în Camera Inferioară a Parlamentului, cu 450 de locuri în total. În legislatura anterioară, Rusia Unită avusese 315 mandate. Preasfințitul Marchel, arhipastor al episcopiei de Bălți și Fălești, l-a acuzat pe premierul Vlad Filat că ar fi înșelat așteptările clerului, căruia îi promisese că va retrage legea antidiscriminare. Aflat la Praga, Filat a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că va înainta proiectul de lege în Parlament. Arhipastorul de Bălți i-a chemat pe enoriașii săi să vină la Marea Adunare a Creștinilor dacă proiectul legii antidiscriminare va fi totuși înaintat în Parlament, transmite Info. Uniunea Europeană a decis astăzi să lanseze negocierile privind crearea zonei de liber schimb cu Republica Moldova și cu Georgia. Un comunicat îl citează pe Comisarul European pentru Comerț, Carl de Gucht, cu declarația că o zonă liberă de comerț va ajuta Moldova și Georgia să devină mai competitive și să beneficieze de piața unică europeană. Încă de vineri, premierul Filat fusese informat de Comisarul European de Gucht că aceste negocieri vor fi deschise. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a cerut comunității internaționale să continue pentru cel puțin încă 10 ani să sprijine țara sa. Forțele internaționale se vor retrage din Afganistan până în 2014. Vorbind la o reuniune internațională convocată la Bonn, în Germania, Karzai a explicat că numai cu ajutorul comunității internaționale pot fi garantate progresele făcute deja în ultimii ani. Franța și Germania au pledat astăzi pentru adoptarea unui nou tratat european care să prevină repetarea crizei datoriilor în care se găsește acum zona euro. După o întrevedere la Paris cu cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele Nicolas Sarkozy a precizat că noul tratat trebuie să includă o clauză prin care automat să fie sancționate țările care depășesc plafonul unui deficit de 3% din produsul intern brut. Sarkozy a mai declarat că ar fi de dorit ca noul tratat să fie acceptat de toate cele 27 de țări membre în Uniunea Europeană, dar că este posibil să fie adoptat numai de cele 17 țări din zona euro.
Au fost știrile orei 19. Ce știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Partidul de guvernământ din Rusia se îndreaptă spre o nouă victorie electorală în urma scrutinului de duminică, dar în noua Dumă de Stat, Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin va avea mai puține locuri decât până acum. Mai multe despre rezultatele alegerilor și despre suspiciunile că ele n-au fost în întregime corecte în relatarea Oanei Serafim.
Șeful Comisiei de Observatori din partea OSCE, Heidi Tagliavini, a vorbit clar despre un scrutin ce nu poate fi numit nici corect și nici conform standardelor democratice.
Our main concern is the lack of separation
Principala noastră îngrijorare este legată de lipsa separării statului de partidul la putere. Acest lucru a dus la lipsa unei competiții politice autentice, unora dintre partide nepermițându-li se chiar să se înscrie în cursa electorală. Acest lucru a contribuit la crearea unui climat electoral lipsit de corectitudine și care a înclinat în mod evident balanța către partidul de guvernământ. Petros Eftimiu, coordonatorul misiunii pe termen scurt a OSCE la aceste alegeri, a vorbit și el fără ocolișuri despre climatul de tensiune în care s-au desfășurat ele și de modul în care partidul premierului și al președintelui au influențat mediile de informare.
The contest was also slanted in favor of the ruling party.
Competiția a favorizat partidul de guvernământ și asta a fost evident în lipsa de independență a administrației electorale și a majorității mediilor de informare și a presiunii exercitate de autoritățile statului la diferite nivele. Calitatea procesului electoral s-a degradat în mod considerabil în procesul de numărare a voturilor, proces ce a fost caracterizat prin frecvente violări ale procedurilor și aparenta manipulare a rezultatului votului, existând indicii serioase că au existat voturi repetate. Declarațiile sunt susținute și de o mulțime de înregistrări video postate pe site-urile de socializare și care arată cum oamenii votează de mai multe ori la mai multe secții de votare. Organizația independentă Golos, care a monitorizat și alegerile, spune că 1500 de plângeri au fost făcute la Comisia Electorală Centrală. Președintele organizației, Alexandr Kinev. Campania electorală a fost extrem de dificilă și sunt mulțumit că, în ciuda șicanelor care ne-au fost făcute în pregătirea alegerilor, am reușit totuși să activăm și să monitorizăm în mai multe regiuni. Organizația a fost amendată, site-ul său a fost blocat în ziua alegerilor și ținta a unor atacuri ale hackerilor. Și liderii partidelor care au participat la alegeri sunt convinși că votul a fost fraudat. Liderul Partidului Comuniștilor, Gennadi Zyuganov, a declarat agenției Reuters că aceasta a fost cea mai murdară campanie electorală de la căderea comunismului. Experții internaționali cred că rezultatul slab al partidului de guvernare va avea un impact și asupra alegerilor prezidențiale din această primăvară, chiar dacă nimeni nu se așteaptă ca Vladimir Putin, candidatul Rusiei Unite, să le piardă. Unii experți cred că greșeala a fost în modul în care a fost concepută campania electorală, fără legătură cu evoluțiile din Rusia de astăzi. Alții că declinul partidului premierului președinte este datorat erodării sale reale și evoluțiilor economice din Rusia. Alții cred că după acest duș rece, Kremlinul va strânge încă și mai mult șurubul și că ar fi fost, de fapt, semnul începutului sfârșitului pentru regimul Putin-Medvedev. Dar nu toate știrile legate de acest scrutin au fost rele pentru Partidul Rusia Unită. În Cecenia, de exemplu, oficial, participarea la vot a fost de 99,7%, iar partidul premierului pare să fie cel mai iubit, 90,9% din sufragii. Toate celelalte partide nu au reușit să depășească 1%. Corespondenții noștri locali relatează însă că la secțiile de votare erau doar câțiva oameni și că oficial prezența la vot la ora 12 era de 40%, iar la ora 15 de peste 73%.
Ca și în anii trecuți, alegătorii ruși din Republica Moldova au participat la scrutinul parlamentar de ieri, votând la Chișinău, la Bălți, la Comrat, dar și în Transnistria. Cum au votat rușii din Moldova, vom afla din relatarea Lilianei Barbăroșe.
Datele făcute publice de reprezentanța diplomatică rusă de la Chișinău în urma scrutinului de duminică constată o popularitate în scădere față de 2007 a partidului lui Vladimir Putin, dar încă destul de înaltă. Rusia Unită a fost sprijinită de 75% din cele în jur de 52.000 de votanți, față de 83% din 47.000 câți au participat la scrutinul din 2007. Ambasada rusă nu delimitează voturile date în regiunea Transnistria, dar se poate deduce că majoritatea votanților sunt de acolo chiar și pentru simplul motiv că reoanele din stânga Nistrului au funcționat cele mai multe din secțiile de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Grigore Voluvoi, politolog transnistrean, președinte al unei organizații apărătoare a drepturilor omului cu sediul la Tighina, spune că pentru mulți în Transnistria rezultatele de ieri au fost previzibile.
Locuitorii
regiunii spune Valovoi, au sprijinit actuala putere din Federația Rusă în speranța că Transnistria va continua să se bucure de ajutorul financiar și umanitar pe care l-a primit până acum de la Kremlin. Este oarecum un vot pentru țara mamă, spune Volovoi. Ar putea însemna votul pro-Putin și un vot anti-Smirnov în Transnistria, unde duminica viitoare autoritățile nerecunoscute organizează alegeri prezidențiale cu alt favorit al Kremlinului decât Igor Smirnov. Grigore Volovoi este mai degrabă sceptic.
Я полагаю, что здесь можно прогнозировать 50 на 50. Большинство людей, большинство экспертов.
Шансele lui Smirnov sunt cam de 50 la 50. Cei mai mulți experți de aici cred că el poate câștiga, dar doar dacă din primul tur. În situația în care nu reușește, în turul 2 mai degrabă că va pierde. Pentru analistul Oazu Nantoi de la Chișinău, rezultatele votării pentru Duma de Stat nu au nicio relevanță în contextul viitoarelor așa zise prezidențiale din Transnistria.
Cei ce s-au numit ieri alegeri în raionele de est ale Republicii Moldova, coeficientul de credibilitate este zero. Deoarece nimeni nu încurca regimului să arunce cu sacii buletinele. În ceea ce privește ziua de 11 decembrie, dilema este doar una. Va rămâne Smirnov sau va fi nevoit să plece Smirnov? Deocamdată, nu există motive pentru a crede că Igor Smirnov va pleca după 11 decembrie.
Și analistul Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă, care crede că Kremlinul l-a lipsit de sprijin pe Smirnov nu pentru că ar dori înlăturarea acestuia, ci pentru a-l face mai loial, anticipează o victorie a lui Smirnov la alegerile transnistrene de duminică.
Sunt convins că și Igor Smirnov, în calitate de cetățean a Federației Ruse, a votat tot pentru regiunea Rusia. Aceste acțiuni ale Federației Ruse care încearcă să convingă lumea din exterior că sunt obosiți de Igor Smirnov, este totuși mai mult un spectacol și în același timp o încercare de a nu de a-l schimba pe Smirnov, ci probabil a-l face mai mult să se conformeze la anumite cereri ale Federației Ruse. Deci, eu cred că așa numite alegeri de acolo vor înregistra victoria lui Igor Smirnov, 11 decembrie.
În Transnistria ar exista, potrivit unor date mai vechi ale ambasadei ruse, în jur de 160.000 de posesori ai pașapoartelor rusești, dintre care circa 100.000 cu drept de vot. Ar fi un sfert din alegătorii transnistreni, dacă e să credem datelor oferite recent de Comisia Electorală de la Tiraspol, ce a anunțat înscrierea în listele electorale a unui număr de 406.000 de persoane cu drept de vot. Date considerate de altfel de analiștii de la Chișinău drept vădit exagerate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
După ce Parlamentul a stabilit o nouă dată pentru alegerea șefului statului, 16 decembrie, la Chișinău au început noi speculații. Unii anticipează că noua tentativă de alegere se va solda cu modificarea sau reformatarea alianței de guvernământ. Cât de probabil este acest scenariu, l-a întrebat Vasile Botnaru pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
În sânul Alianței pentru Integrare Europeană există neîncredere între liderii componentelor, de aceea se speculează că odată cu alegerea șefului statului, poziția prim-ministrului devine vulnerabilă. Eu cred că aceste supoziții au temei foarte, foarte serios.
De fapt, democrații sunt suspectați de o posibilă cârdășie, ghilimele, cu comuniștii pentru debarcarea liberal-democraților. Ceva mai devreme, liberal-democrații erau suspectați de o posibilă cârdășie cu comuniștii, scenariul așa zisului Harbuz. Toate aceste lucruri nu s-au întâmplat, deci ar deveni posibile acum.
Politologii au găsit și o denumire, ei numesc aceste lucruri, crearea câmpurilor de manevră. Într-adevăr, până în la mijlocul lunii octombrie, Partidul Liberal-Democrat avea câmp de manevră foarte larg, ținând un dialog permanent cu Partidul Comuniștilor. Apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, domnul Vladimir Voronin a intrat în joc, astfel încât să bată cap în cap componentele alianței și a fost sistat procesul de demitere a procurorului general și de depolitizare a instituțiilor, așa cum spuneam, de interes public major. Acum, după ce grupul Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor, liderul acestuia îl suspectă pe Vlad Filat că el ar fi arhitectul acestei mișcări și, în mod automat, domnul Vlad Filat și Partidul domniei sale au pierdut ceea ce se numește câmp de manevră, câmp pe care l-a recâștigat Partidul Democrat. În același timp, există o cârdășie, chipurile între Partidul Liberal și Partidul Democrat, care îl suspectă pe Vlad Filat că ar dori domnia sa să devină președinte al Republicii Moldova. Deci dacă punem toate aceste lucruri împreună, vedem că nu există încredere, deci lipsa de încredere, lipsă totală de încredere între liderii componentelor Alianței pentru Integrare pe de o parte și la fel nu există încredere între liderul opoziției și formațiunea lui și componentele Alianței pentru Integrare Europeană. Acesta este, din păcate, rezultatul jocurilor politice din Republica Moldova.
Înțelegem când comuniștii folosesc mișcarea tactică ca să-i bată cap în cap sau să aprofundeze și mai mult divergențele din interiorul Alianței pentru Guvernare. Dar în condițiile în care ei anunță că vor alegeri anticipate, că vor să revină la putere, de ce le-ar trebui lor să facă o nouă alianță ca să perpetueze starea de lucru?
Există temerea Partidului Comuniștilor că la alegerile parlamentare anticipate ar putea pierde teren și această temere s-a consolidat după ce grupul Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor. Există un șir de indicatori că forțe influente de la Kremlin ar prefera să testeze grupul Dodon la rezistență și la simpatie din partea electoratului cu viziuni, hai să zicem așa, proestice, prorusești. Acest proiect al domnului Dodon subțiază cumva posibilitatea Partidului Comuniștilor de a cuceri la alegerile parlamentare anticipate o majoritate absolută și de a deveni stăpân pe situație. Acest lucru îl face probabil pe domnul Voronin să se gândească la ideea că e mai bine să conserveze o fracțiune cu 39 de deputați și să participe la guvernare cu una din componentele Alianței pentru Integrare Europeană. Deci acest scenariu nu poate fi scos din calcul. Deocamdată lucrurile se testează.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnalu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica Dreptul tău, astăzi despre dosarele protestelor din aprilie 2009.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete, alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dosarele în baza cărora urma și mai urmează să li se facă dreptate persoanelor care au avut de suferit în timpul tulburărilor din 7 aprilie 2009 constituie un test de capacitate, atât pentru justiție, care din inerție, spun experții, se raportează la factorul politic, dar și pentru societatea civilă care este sau nu în stare să exercite presiuni ca să se facă dreptatea. Mai cu seamă în condițiile în care investigarea și probarea promptă a cazurilor de tortură înregistrate după evenimentele din 7 aprilie 2009, au avut carențe serioase în primele zile. De aceea, atât victimele, cât și avocații care le reprezintă interesele, se îndoiesc când dosarele rămase pe rol vor fi pronunțate sentințe de condamnare. Avocatul public, Olesea Dorunceanu, consideră că în aprilie 2009 nu a existat voință politică și nici intenția procuraturii de a identifica cazurile de tortură, iar acest lucru ar explica de ce nici până astăzi opinia publică nu a aflat cine a comis abuzurile.
Deja după un an jumătate, doi, nu mai poți mai fac nimic. Probele deja au dispărut.
Apărătorii victimelor torturii au avut de înfruntat mai multe impedimente decât în cazul altor dosare, spune un alt avocat public, Natalia Moloșag.
Nici n-am fost informați că sunt cazuri în care clienții noștri figurează ca părți vătămate, așa zisele dosare împotriva factorilor de decizie a comisariatelor unde au fost aplicate acțiuni de tortură. Ne-am pomenit în fața faptului că aceste dosare au fost expediate în instanța de judecată, fără, după părerea noastră, cumulul de probe necesar.
unul dintre tinerii bătuți de poliție după ce a participat la manifestațiile din 8 și 9 aprilie, Vitalie Crețu, și-a exprimat dezamăgirea față de tărăgânarea examinării dosarului său în instanțele naționale. Vitalie Crețu a fost condamnat la 5 zile de arest, iar după ce a ieșit din penitenciar, s-a adresat medicului legist și procurorilor.
Am observat că este tot o oarecare frică. Medicii, eu le arătam, mea că uitați-vă aici, mă doare că aici, după 5 zile cât de cât am rămas, semnic ceva, când spuneam că nu, că aici e cam vechi, nu știu ce, probabil mai de mult din coace, nu știu ce, în orice caz semnele care erau fără să vredeam, nu pot să le ascund, au scris.
Acum tânărul este în așteptarea examinării cauzei sale de către Curtea Supremă de Justiție, unde spune că dosarul a ajuns acum 5 luni. La scurt timp după evenimentele din aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat guvernului 7 cazuri în care s-a invocat violarea dreptului la libertate și siguranță și articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, aplicarea relelor tratamente și a torturii. 5 din aceste cazuri au fost reglementate pe calea amiabilă. În anii 2010 și 2011 au mai fost comunicate guvernului alte 2 cazuri legate de evenimentele din 7 aprilie, iar în unul dintre ele există deja o hotărâre a CEDO care urmează să fie publicată pe 6 decembrie 2011. Șeful interimar al direcției, agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției, Liliana Apostol, a declarat săptămâna trecută în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii că după comunicarea de către CEDO a cazurilor de tortură, Ministerul Justiției cere inițierea procedurilor de sancționare a persoanelor care aplică tortura și rele tratamente în instituțiile de stat.
Au fost reglementate aceste cauze, inclusiv prin o scuză oficială publică, dar nu este de ajuns, în special în materia articolului 3, doar să recunoști violarea. Este necesar să oferi o anumită satisfacție echitabilă persoanelor. Este vorba despre o investigație corespunzătoare, plus la asta sancționarea corespunzătoare a persoanelor care au comis aceste rele tratamente și oferirea compensațiilor materiale, morale.
Chiar dacă puțini dintre torționarii din aprilie 2009 vor ajunge pe banca acuzaților, avocații spun că după evenimentele din 7 aprilie s-a schimbat calitatea urmăririi penale efectuate de procurori. Aceasta s-ar datora creării în Procuratura Generală a Secției de Combatere a Torturii și Instruirilor. În urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, procurorii au examinat 108 sesizări, în baza cărora au fost pornite 58 de dosare penale. Dintre acestea, 27 de dosare penale în privința a 44 de polițiști au fost expediate în instanțele de judecată. Până acum, în cazul a 9 persoane, au fost emise sentințe de achitare și doar în 3 cazuri sentințe de condamnare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea a 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația
despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare luni, vă propunem o carte la pachet recenzată de Emilian Galaicu Păun.
Sub pretextul că ridică mănușa aruncată de Flaubert, care visa să scrie o carte despre nimic în stare să se susțină de la sine prin forța interioară a stilului, Gheorghe Gospodinov redactează un roman natural, Cartier 2011, plin de viață și totodată excelent prin stil. Lipsa de modestie a dorinții mele este să scriu un roman compus numai din începuturi. Roman care începe de nenumărate ori, promite ceva, ajunge la pagina 16 și reîncepe. Ceea ce nu înseamnă că autorul bulgar mizează pe o singură carte, din contră. Lumea e una și romanul e cel care o adună între paginile lui. Avem începuturile, combinațiile sunt nenumărate. Între pliurile textului, o dramă de familie, sarcina de vestime era deja vizibilă. Această propoziție nevinovată are un alt substrat. Dacă vă spun că, cum să vă spun, autorul sarcinii ei nu eram eu. Tatăl era altcineva, iar ea era încă soția mea. Câteva amintiri din copilărie, lista plăcerilor din anii 70, primele experiențe erotice dintr-o adolescență comunistă, două-trei secvențe decupate din realitatea frustă a anilor 90, pagini dintr-o contribuție la o istorie naturală a WC-ului, însemnările unui naturalist, formează o pânză epică pe cât de densă, doar 140 de pagini, pe atât de generoasă cu cititorul elevat. Fiindcă se înțelege de la sine, anume pe acesta contează Gospodinov, subtila ironie desăvârșind stilul. Copilul soției mele. Iată un exemplu de propoziție corectă gramatical și totuși profund greșită. Între mine și soția mea se află un copil și el dă din picioare împotriva mea. Iar atunci când pe final ajungi să citești nimic, 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 mi-au rămas doar câteva pagini pe care pot să le umplu astfel. Ce stă în spatele acestor 5 litere nimic? Toată nimicnicia vieții. Nu ai de spus nimic. Decât că... tot scriind despre nimic, autorul tocmai a câștigat un pariu literar cu Flaubert. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Viorica Ella Caraman, redactor șef adjunct al revistei Limba Română.
Cu numărul 11-12, revista Limba Română a încheiat deja anul editorial 2011, care a prilejuit și elaborarea unor ediții de bilanț privind activitatea noastră din cei 20 de ani de la fondare. Din momentul apariției primului număr, publicația, se știe, a fost un scut de apărare a identității noastre spirituale, iar continuitatea acestei misiuni este resimțită și azi. Ediția curentă a revistei se deschide cu rubrica Biblioteca și tranziția, ce ilustrează o situație deloc de invidiat a bibliotecilor publice și școlare din Republica Moldova. Cifre precum 0,5 lei destinați pentru achiziții de carte anual per capita, 0,17 metri pătrați ce constituie spațiul dintr-o sală de lectură al unui cititor sau 25% din fondul general de carte cu alfabet latin, desemnând puterea și cultura noastră reduse la absurd, ne lasă fără cuvinte. În schimb, nu ar trebui să ne lase indiferenți. Astfel, din Limba Română aflați de ce nu citesc studenții sau de ce este tristă libertatea cărții la noi. Profesorii de română vor găsi în acest număr tehnici de dezvoltare a creativității recomandate de profesorul Constantin Șchiopu. Contrapunctul mobilizator al situației bibliotecilor din Republica Moldova îl constituie lesne portretul Lidiei Lipkovskaya, figură marcantă a teatrului liric basarabian, ce reperează în diacronie potențialul artistic al locuitorilor spațiului prutonist demn de recunoaștere internațională.
A fost Viorica Ella Caraman, redactor șef adjunct al revistei Limba Română. Emisiunea noastră se apropie de final, dar ne-a mai rămas timp pentru recapitulare a știrilor principale. Observatorii internaționali au declarat că alegerile generale din Rusia au fost pline de nereguli, iar în campania electorală libertatea de expresie a fost limitată. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, Partidul Rusia Unită, condus de premierul Vladimir Putin, a câștigat alegerile cu aproape 50% din voturi. Uniunea Europeană a decis astăzi să lanseze negocierile privind crearea zonei de liber schimb cu Republica Moldova și Georgia. Un comunicat al Ministerului de Externe îl citează pe Comisarul European pentru Comerț, Karel de Gucht, cu declarația că o zonă liberă de comerț va ajuta Moldova și Georgia să devină mai competitive și să beneficieze de piața unică europeană.
Franța și Germania au pledat astăzi pentru un nou tratat european care să prevină repetarea crizei datoriilor în care se găsește acum zona euro. Crearea noului tratat, eventuala crearea unui nou tratat, a fost anunțată după o întrevedere la Paris a cancelarului german Angela Merkel cu președintele Nicolas Sarkozy. Punem punctul aici. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei, iar mâine dimineață Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.